Areena.
Politiikka Radio.
Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on ollut 100 000 uutta työllistä, mutta työttömyys Suomessa on vain noussut. Suomi on koko Euroopan työttömyystilastojen kärjessä. Tänään puhumme työttömyydestä. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Ja myöskin VATTissa olet, eli Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. Ja tervetuloa ekonomistitutkija Jussi Ahokas BIOS-tutkimusyksiköstä.
Kiitos.
Suomessa on Euroopan surkein työttömyystilanne. Kausitasoitettu työttömyysaste on 10,6%, kuin vuonna 2022 se oli vain 6,6%. Olemme huonommassa tilanteessa kuin Espanja ja Kreikka. Miksi Suomessa on Euroopan pahin työttömyystilanne, Roope Uusitalo?
No, siinä on taustalla monia syitä, joista varmaan sitten se suurin on se, että meillä nyt sitten yksinkertaisesti on ollut aika pitkäaikainen laskusuhdanne ja erityisesti nyt sitten yksityinen kulutus on Suomessa kasvanut paljon hitaammin kuin vaikka ennustelaitokset on uskonut aikaisemmin. Ja tästä on tullut sitten tällaisia pettymyksiä ja sitten yhtään ei ole tietenkään auttanut se, että samalla kun julkinen sektori joutuu tekemään säästöjä, niin sitten se on samalla vähentänyt rekrytointeja ja joutunut tekemään irtisanomisia sitten julkisella sektorilla. Ja nämä kaikki ovat sitten tapahtuneet vähän samaan aikaan ilman, että varsinainen talouskasvu olisi ehtinyt Suomessa käynnistyä.
Niin, Jussi Ahokas, onko lisättävää, onko muita syitä?
No ei ole oikeastaan mitään lisättävää. Sanoisin sen niin, että Suomen makrotalouden kehitys on ollut viime vuodet Euroopan huonointa ja tietysti sitten se näkyy myös työmarkkinoilla. Mutta ehkä voidaan vielä kysyä sitä, että miksi näin on ollut. Ja sanoisin, että makrotalouspolitiikka on Suomen näkökulmasta epäonnistunut, että meillä on ollut liian korkea korko Suomen talouden tämmöiseen suorituskykyyn nähden. Se tulee tietysti sieltä EKP:n asettamana koko euroaluetta koskevana, sillä me emme voi mitään. Sitten, niin kuin Roope sanoi, on tehty sopeutusta. Siitä on seurannut liian kireä finanssipolitiikka. Se on ollut sekä tuloeroja kasvattavaa, osunut pienituloiseen, vaikuttanut tietysti sitä kautta heidän kulutusmahdollisuuksiin. Mutta sitten on tullut myös näitä suoria irtisanomisia siellä julkisen hallinnon puolella. Sitten se on valunut siitä läpi koko meidän talouden rakentamisestahan se tavallaan alkoi, se työttömyyskipuilu. Ja nyt sitten viimeisenä on tullut yksityiseltä sektorilta niin kauppa mukaan siihen ja kaupan työpaikat on vähentyneet aika merkittävästi. Ehkä vielä voi lisätä tämmöisen pitkän aikavälin trendin. Se on tämä meidän palkkakuri, että mehän ollaan onnistuttu pitämään Suomessa palkankorotukset hyvin pieninä ja sanotaan, että jo vuosikymmenen ajan ja on ollut kaikenlaista kilpailukykysopimusta ja muuta, mutta se näkyy myös siellä kysynnässä sitten toisella puolella ja nyt just tässä suhdanteessa niin se pitkäaikainen palkkakuri niin on ehkä sitten jarruttanut tätä meidän makrotalouden kehitystä.
Niin, että juonta tavallaan sieltä jo Juha Sipilän hallituksen kilpailukykysopimusajoilta, kun ollaan tässä ties kuinka pitkään, ehkä vuosituhannen vaihteesta saakka melkein ollaan oltu nollakorotuksien aikaa palkoissa. Ei ostovoimaa kahdesti noussut. Roope, onko lisättävää vielä?
Joo, ehkä siis kuitenkin pitää sen verran täydentää, että tämä EU:n työvoimatutkimus on hyvä ja vertailukelpoinen. Siellä voidaan verrata eri maiden työttömyystilannetta toisiinsa ja siihen se on tehty. Se tehdään samalla tavalla eri EU-maissa. Kun katsotaan sitä, mitä Suomessa on tapahtunut viime vuosien aikana, niin se työvoimatutkimus ei sitten ihan parhaalla mahdollisella tavalla mittaa tätä kehitystä ja erityisesti nyt sitten 3 viime vuoden aikana, kun työttömyys on noussut aika voimakkaasti, siis noin melkein 4% tuosta 23 alusta tähän päivään saakka, niin samaan aikaan niin työllisyys on kuitenkin vähentynyt vain about puolella siitä, ehkä semmoinen parilla prosenttiyksiköllä, mikä sekin on paljon, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on matalasuhdanne ja meillä on pulaa työpaikoista, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että kun työttömyys kasvaa enemmän kuin mitä työllisyys vähenee, niin jostakin tulee lisää työvoimaa ja nyt se jostakin on sitten käytännössä aika pitkälti mahdollisesti työvoiman ulkopuolelta ja tarkoittaa sitä, että kun meillä on kiristetty työnhakuvelvoitteita, työttömien työnhakuvelvoitteita, niin meillä työttömien työnhakijoiden määrä ja sellaisten työttömien työnhakijoiden määrä, jotka työvoimatutkimuksessa lasketaan työttömiksi, niin kasvaa. Ja ne kasvaa nopeammin ja voimakkaammin kuin mitä esimerkiksi meillä työnhakurekisteriin, rekisteröintien työttömien määrä tällä hetkellä. Ja se niin mahdollisesti johtuu nimenomaan siitä, että kun työttömien pitää aktiivisemmin hakea töitä näiden 22 jälkeen tulleiden velvoitteiden vuoksi, ja kun työvoimatutkimuksessa työttömäksi määritellään ihmiset, jotka ovat vailla töitä, olisivat työmarkkinoiden käytettävissä ja aktiivisesti etsivät töitä, niin jos nyt ihmiset on entistä tiukemmin säännelty sitä, että on pakko hakea töitä, niin sitten se tarkoittaa myöskin, että ne tulevat helpommin kirjattua työttömäksi. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin tilastollinen ilmiö, joka kertoo vaan jotakin siitä kasvun syistä. Se ei ollenkaan poista sitä, että Suomessa on vaikea työttömyystilanne, eikä se poista sitä, että nämä EU-työvoimatutkimuksen luvut on vertailukelpoisia eri maiden välillä ja voidaan silti ihan hyvin todeta ja pitääkin todeta, että Suomessa on EU:n vaikein työttömyystilanne, kun sitä mitataan yhtenäisellä tavalla.
Eli puhutaan aina tästä EU-vetoisesta viennistäkin ja EU-vetoisesta kasvusta, mitä Suomeen tulisi, niin nyt se ei ole oikein sitten mennyt toiveiden mukaan.
Niin, no siis voidaan oikeastaan jatkaa sitä Euroopan sisäistä vertailua tai EU-maiden vertailua, niin esimerkiksi nyt just niissä mainitsimmissa eteläisissä EU-maissa, Espanjassa ja Kreikassa, niin siellähän on koronakriisin jälkeen saatu aikaan ensimmäinen semmoinen kunnollinen pitkäkestoinen noususuhdanne pitkälti just EUn yhteisten koronaelvytysrahojen myötä. Ja siellä niin kuin se finanssipolitiikan linja on muuttunut aivan toisenlaiseksi siitä verrattuna siihen, mitä se oli koko 2010-luvun oikeastaan. Ja sitä kautta sitten siellä sen kotimaisen kysynnän kautta, niin on saatu myös hyviä tuloksia työmarkkinoilla. Ja sitten kun Suomessa on mennyt just päinvastaiseen suuntaan, niin sitten se ero näyttäytyy näin suurena. Ja sitten me joudutaan nauhoittamaan tämmöisiä ohjelmia toisensa perään ja kysymään, että mikä juttu tämä oikein on. Mutta niinku, kyllä mä niinku just näiden makrotaloudellisten kehityskulkujen ja niihin vaikuttavien näiden suuren makropolitiikan linjan, niin näkisin hyvin keskeisenä selittäjänä tässä nimenomaan tässä EU-vertailussa tässä vyyhdissä.
Niin, eli oleellista on, että muualla kotimainen kysyntä, eli ihmisten ostovoima on parempi monissa maissa kuin mitä no, sitten Suomessa.
Jos ajatellaan vaikka Espanjaa, niin siellähän pitkään pidettiin tosi tiukalla sitä julkista taloutta ja käytiin nämä sopeutusohjelmat läpi. Ja vaikka Euroopassa laskettiin korkotaso alas, niin siellä ei alkanut mikään investointibuumi ennen kuin sitten nämä koronaelvytyspaketit jotenkin vapautti sen. Ja sitten siellä on varmaan tällä hetkellä kotitalouksilla oikein hieno fiilis, kun ei ole vuosikymmenen tuntunut, että ei ole rahaa kuluttaa, ei uskalla investoida ja nyt tilanne on sitten toisenlainen ja raha liikkuu taloudessa, niin se varmasti sitten näkyy siellä talousluottamuksessa ja muutenkin. Ja Espanjassahan tietysti myös sitten on niin kuin pystytty hyödyntämään se, että siellä on vahva maahanmuutto ollut jo vuosikymmenen ajan, tietysti myös Pohjois-Afrikasta, mutta muualta lähialueelta tätä niin kuin sitten kysyntävetoinen kasvu, mitä siellä on nyt saatu aikaan, niin on pystynyt myös sieltä työmarkkinoilla hyödyntämään, että siellä ei ole sitten nähty työttömyyttä myöskään näissä vähän heikommassa asemassa työmarkkinoilla olevissa ryhmissä.
Mm. Täytyy nyt muistaa, että Espanjassa on Euroopan toiseksi korkein työttömyysaste, joka on muutaman kymmenyksen pienempi kuin Suomessa. Että ehkä nyt tässä
no taso, mutta jos se lähti sieltä 20 ja nyt ollaan vedetty okay, jo Suomesta okay ohi, niin onhan aivan valtava hieno muutos.
No. Niin, ja tosiaan tämän tammikuussa tullut nämä uudet luvut, niin näitä nyt sitten ihmetellään, koska vielä loppuvuodesta Suomi oli Euroopan toiseksi pahin työttömyys, ja nyt ollaan päästy sitten tällä oikein kärkipaikalle. Mutta aika paljon
mutta yhtä kaikki, niin mun mielestä siis varmaan voidaan keskustella työttömyydestä, se on tärkeä keskustelu, mutta sitten jos puhutaan niin kuin talouskehityksestä, niin itse asiassa työllisyyskehitys on kuitenkin sitten se työllisten määrä ja työllisyysaste suhteessa työikäiseen väestöön jossakin järkevässä ikäluokassa on ehkä itse asiassa varmaan vähän parempi suhdannemittari kuin työttömyys, johon sitten vaikuttaa myöskin sitten työttömyysturvasäännökset, tällaiset niin kuin työnhakuvelvoitteet ja niin edelleen. Työllisyyskin on laskenut viimeiset 3 vuotta, mutta tosiaan ei niin paljon, ja työllisyys on sinänsä niin kuin pitkällä aikavälillä edelleen suhteellisen korkealla tasolla, että se oli vaan niin kuin Suomen taloushistorian korkeimmalla tasolla tuossa just ennen koronaa vielä mutta se on siitä sitten jonkun verran laskenut, mutta edelleenkin semmoisella niin pitkän aikavälin tarkastelussa, niin työllisyys on kohtuullisen korkealla, joskin se on viimeiset 3 vuotta pikkuhiljaa laskenut.
Niin, tämä on mielenkiintoista, kun puhutaan, että saman aikaan työllisyys on suhteellisen korkealla tasolla ja työttömyys on pahalla tasolla. Ja sitten esimerkiksi ETLA, elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, on pitänyt erityisesti esillä sitä, että maahanmuutto on niin kuin tämän työttömyysasteen kasvun syy tai merkittävä syy, niin kuinka merkittävä työttömyyttä lisäävä merkitys tällä maahanmuutolla sitten on?
Maahanmuuttajien työttömyys on selvästi suurempaa kuin Suomessa syntyneiden työttömyys, mutta toisaalta maahanmuuttajia on edelleenkin niin vähän suomalaista työvoimasta, että yli puolet työttömyyden kasvusta johtuu kuitenkin kaikkien mittareiden mukaan ja joidenkin mittareiden mukaan selvästi yli puolet johtuu kuitenkin sitten Suomessa syntyneiden työttömyyden kasvusta. Ja tämä kaikki johtuu vain ihan lukumääräistä, että kun valtaosa työväestöstä on kuitenkin Suomessa syntyneitä, niin kun katsotaan koko työttömyystilannetta, niin näiden painoarvo on vaan niin suuri, että se selittää sitten työttömyydenkin kasvusta kuitenkin sen merkittävimmän osan.
Niin, eli ei voida ihan maahanmuuton piikkiin laittaa näitä lukuja.
No, minusta se on vähän outo argumentti, jos niin kuin sanotaan vielä jotenkin näin, että maahanmuutto on tämän työttömyyden kasvun syy, tämän työttömyyden kasvun, mikä nyt ollaan havaittu, niin miten se on sen syy, että pikemminkinhän se, että maahanmuuttajien työttömyysaste kasvaa, niin on seuraus jostakin. Ja niin kuin tuossa käytiin läpi, niin kyllä se niin kuin tämä makrotalouden yleinen tila, huono talouskasvu, pelko kuluttaa, pelko investoida, niin sehän on se syy, mikä meidän työmarkkinoita ajaa. Ja sitten, että jos tästä huonosta suhdannetilanteesta seuraa työmarkkinoilla enemmän haittaa maahanmuuttajille, niin miksi me puhutaan, että kasvanut maahanmuutto oli jotenkin syy? Koska ei kukaan varmaan väitä, että kaikki muut asiat muuttumattomana, että kun Suomessa on nyt maahanmuutto, nettomaahanmuutto lisääntynyt, onko se lisääntynyt, viime vuonna se lisääntyi, niin tämä olisi ajanut Suomen jotenkin johonkin suhdannealhoon, ja, että tämä on tällä tavalla maahanmuuton syytä. Mutta minua vähän häiritsee se, että jotenkin aika varomattomasti heitellään tätä, että ollaan tässä työttömyystilanteessa maahanmuuton lisääntymisen vuoksi.
Itse asiassa vähän pikkuisen toiseen teemaan, että silloin kun taloustieteessä keskustellaan siitä, että millä tavalla maahanmuutto vaikuttaa työttömyyteen, niin valtaosa siitä keskustelusta on ollut sitä, että miten se, että meillä työvoiman tarjonta lisääntyy voimakkaasti vaikka maahanmuuton vuoksi, niin vaikuttaa sitten siihen maassa jo asuviin työttömyyteen tai työllisyyteen. Ja tämä on ollut sitä niin kuin tutkimusta, mitä taloustieteessä on varsinaisesti maahanmuuton vaikutuksessa työttömyyteen tehty. Ei tällaisia niin kuin mekanisia laskelmia se, että kuinka suuri osa työttömistä on maahanmuuttaja ja kuinka paljon tämä osuus on muuttunut, vaan pikemminkin nimenomaan sitä, että viekö maahanmuutto maassa jo asuvilta työpaikkoja. Ja tässä on tyypillinen tulos ollut, että ei varsinaisesti, että ei edes tällaiset niin kuin massiiviset äkilliset suuret muuttoaalot, mikä varsinaisesti mahdollistaa tämän tutkimuksen tekemisen, niin varsinaisesti nekään eivät ole sitten kantaväestön työttömyyttä radikaalisti lisänneet.
Jos verrataan Suomen näitä äkillisistä massiivisista muuttoaaloista, niin jos verrataan vaikka Ruotsin muuttoaaltoihin, meidän muuttoaalot on ollut aika pieniä. No, 2015 oli 32 000, ja Ruotsin on tullut joka vuosi kuin 80 000.
Silloin kun Viro liittyy EU-hun niin. Tästä, että silloinhan tämä keskustelu kaikkein kuumimmillaan, koska siinä vaiheessa, kun muuttoliike vapautui sitten Virosta ja EU:hun, niin tämä oli niin kuin aito keskustelu silloin siihen aikaan Suomessa. Ja sitä on sitten sen jälkeen tutkittukin. Toki silloin niin kuin, tämä Viron liittyminen EU:hun kävi sitten työmarkkinoiden puolesta sen verran hitaasti, että sitä on ollut pikkuisen vaikea tutkiakin. Ja alun perin sitten kyse oli sitten loppujen lopuksi ihmistä, jotka kävivät Suomessa töissä, mutta olivatkin itse asiassa kirjoilla jossakin Virossa toimivalla työnantajalla. Sen tähden se muuttoliike ihan niin kuin täysin näkynyt. Mutta tämä oli aito keskustelu silloin siinä vaiheessa. Ja silloin puhuttiin nimenomaan siitä elintasoerosta Suomen ja Viron välillä ja sitten siitä, että meille tulisi niin kuin suurin piirtein kolmossa Viroa haluaisi yhtäkkiä lähteä Suomeen töihin, kun palkat on kaksinkertaiset.
uhkakuvia on tavallaan väläytelty pitkin matkaa, mutta et mitään tällaista niin kuin näin massiivista muuttoaaltoa ei sitten kuitenkaan toteutunut, mitä on
esitetty. Ei, mutta onhan meidän siis kaksi suurinta maahanmuuttajaryhmää ylivoimaisesti on virolaiset ja sitten entisen neuvostoliiton alueelle syntyneet, joka, no virolaiset ovat entistä neuvostoliiton alueesta tavallaan, mutta kirjataan tilastoissa kuitenkin Virossa syntyneeksi, vaikka riippumatta siitä, että syntyi vätkönen aikana, jolloin Viro oli osa Neuvostoliittoa. Mutta nämä kaksi suurinta, ainakin maahanmuuttajakieliryhmää on ylivoimaisesti edelleenkin Viron kieltä ja venäjää puhuvat.
Kyllä.
Ja sillä tavalla, että jos puhutaan maahanmuutosta, niin nimenomaan näistä ryhmistä toki pitää puhua.
Mutta tässä tutkimuksessa, mitä Roope tässä kuvailee, niin siinä nimenomaan yritetään ne maahanmuuton syy-seuraussuhteet sinne työmarkkinoille paljastaa. Ja nyt tässä keskustelussa, kun puhutaan, että miten meidän yli tässä suhdannetilanteessa, kenen syy on työttömyys, se on aivan eri asia. Näitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Sen oikeastaan tähän halusin vaan sanoa.
Entinen työministeri Arto Satonen on tässä sitten tammikuun alussa kommentoinut näitä synkkiä työttömyyslukuja, niin Satosen mukaan hallituksen uudistusten vaikutukset näkyvät vasta viiveellä ja työllisyyttä vahvistavat toimet ovat laskennallisesti jo kasassa. No tässä nyt somen vääräleuat ovat tästä kommentista repineet aika paljon huumoria, mutta jos puhutaan tästä nyt ihan asiasisällöstä, mitä Arto Satonen tässä yrittää sanoa, niin voidaanko luottaa, että hallituksen toimet todella luovat uusia työpaikkoja, Jussi Ahokas?
No, Roopehan tässä on tämän alan tutkija nimenomaan ja hänen työhänsä on paljon viitattu myös, kun näitä laskennallisia työpaikkoja on ynnäilty yhteen, että ehkä jätetään siihen sitten vielä varaa, mutta lähdetään nyt tästä, että itsellä oli semmoinen arvo sen, kun tämä hallituskausi alkoi, kun katsoin tätä makrotalouden kuvaa Suomessa siitä, mitä nyt äsken käsiteltiin, että mitä siellä niitä haasteita oli. Oli sota Euroopassa, liian korkea ohjauskorko Suomen olosuhteisiin ja sitten lupauksia, että nyt aletaan kiristää finanssipolitiikkaa ja tavallaan leikkaamaan hyvinvointivaltiota ihan sieltä palveluista, mutta ennen kaikkea etuuksista lähtien, että mihin tämä niin kuin saattaisi johtaa, kun oli sitten luvattu myös nämä työllisyysreformit ja sillä tavoiteltiin 100 000 laskennallista työpaikkaa. Sitten mä arvioin, että no jos tämä suhdanne menee nyt alakanttiin, niin kuin se on nyt mennyt, niin voidaan päätyä tilanteeseen, että me ollaan paperilla saatu näillä reformeilla se 100 000 laskennallista työllistä, mutta todellisuudessa meidän työllisten määrä on tippunut vaikka 50 000 siitä, mistä aloitettiin, eli vaikka toukokuusta 2023. Ja tällä hetkellä niin kuin Tilastokeskuksen luku työllisyyden määrän trendille on miinus 37 000 henkilöä siitä pisteestä. Eli ollaan tavallaan tässä, että 100 000 laskennallista työpaikkaa saatu. Se on nyt VM vahvistanut, kävin katsomassa tuossa viime viikolla ne luvut, niin mun mielestä se nyt menee siihen 100 000 niissä muistioissa. Ja sitten Tilastokeskus on myös vahvistanut, että työllisten määrä on pudonnut melkein 40 000 siitä, mistä aloitettiin. Eli ollaan oikeastaan just siinä tilanteessa, mitä mä ajattelen, että mitä tässä voi käydä. Ja nyt niin kuin se kysymys nimenomaan on, että miten tämä on mahdollista. Ja vielä tärkeämpi kysymys, että miten tämä voi selittää äänestäjille tämän tilanteen. Ja sitähän siellä nyt kovasti Satonenkin yrittää. Että, eli kyllä tämä on ollut onnistunutta, että VM:n laskijat on nyt nämä todenneet ja nyt vaan pitää odottaa, että ne myös tässä tosi maailmassa realisoituu. Mut sun kysymykset, että realisoituuko ne koskaan, niin ei mulla ole siihen. En mä pysty vastaamaan tai antaa ainakaan positiivista vastausta. Voi olla, että ei. Voi olla, että kyllä. Mutta se riippuu nimenomaan siitä makrotalouden yleisemmästä kuvasta, kokonaiskysynnästä, miten ihmiset lähtee kuluttamaan, miten yritykset uskaltaa investoida, pystyykö julkinen sektori jotenkin tukemaan sitä kulutusta ja sitä investointia. Sieltä kautta sitten se todellinen työllisyys sitten lähtee liikkeelle. Ja totta kai se, että on tehty 100 000 talousteorian perusteleman reformin kautta sinne työmarkkinoille tavallaan tilaa kasvaa, eli kannustettu näiden niin kuin teoreettisesti ainakin ja ehkä empiiristikin Roope voi kertoa, että miten hän itse uskoo näihin tähän 100 000, niin kai siellä sitten niin kuin jotkut yksilöt ottaa helpommin töitä vastaan verrattuna tilanteeseen, että näitä reformeja ei olisi tapahtunut, mutta se ei ole riittänyt kumoamaan tätä negatiivista makrotaloudellista vaikutusta. Ja tässä tilanteessa me ollaan. Näin mä sen niin kuin selittäisin kansalaisille, jotka ihmettelee, että miksi toi Satonen vielä puhuu tuollaisesta.
Niin, Roope Uusitalo, onko nämä 100 000 työpaikkaa vielä tulossa?
Ja sanotaan, että ei tässä mitään suurta mystiikkaa edelleenkään ole, mutta kysymys on siitä, että nämä toimenpiteet, mitä on tehty työllisyyden kohentamiseksi, niin ne valtaosin liittyvät työvoiman tarjonnan kannustimiin, mikä tarkoittaa sitten vaikka työttömyysturvan leikkauksia tai sitten vaikka työttömien työnhakuvelvoitteiden kasvattamista, joka sitten on lisännyt työvoiman tarjontaa, siis sellaisten ihmisten määrää, jotka olisivat halukkaita tekemään töitä, jos töitä olisi saatavilla, ja tämä itse asiassa näkyy sitten jopa osittain tilastoissa. Mutta kun nämä on vaikuttanut työvoiman tarjontaa ja työvoimasta ei ole kysyntää, niin työpaikkoja ei ole, niin se, että meillä olisi työhaluisia ihmisiä aikaisempaa enemmän, niin se ei tarkoita vielä, että meillä olisi työllisiä ihmisiä aikaisempaa enemmän, ja sitä kautta on täysin mahdollista, ja ei tässä nyt ole mistään kysymys, että talousteroista tehtäisiin jotakin kovin mystiikkaa tässä, vaan on täysin mahdollista se, että meillä työvoiman tarjonta kasvaa, mutta työvoiman kysyntä on sitten kaikenlaista syistä, joita itse asiassa Jussi tuossa jo osittain avasi, mutta niin sen verran nihkeää, että työhaluisten kasvavasta määrästä niin työllisten määrä ei ole kasvanut.
Ylelläkin ollaan tehty juttuja siitä, että mikä on avoimien työpaikkojen määrä ja mikä on työttömien määrä, niin silloin kun niitä avoimia työpaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin työttömiä työnhakijoita, niin vaikka kuinka kovin niitä ruoskisi niitä työttömiä, niin ne ei välttämättä kaikki työllisty.
Niin avoimien työpaikkojen määrä on toinen hiukan huonosti mitattu ilmiö, että meillä on olemassa markkinoilla asioita, mitä me pystytään mittaamaan hyvin. Työllisten määrä on esimerkiksi yksi sellainen. Työttömien määrä mitataan jo vähän huonommin. Avoimien työpaikkojen määrä mitataan todella huonosti, koska siis ei se ole automaattisesti selvää, olisiko yritys valmis työllistämään enemmän työntekijöitä tai olisiko sillä tarve sillä työntekijällä. Sitä käydään kysymässä tai sitten sitä lasketaan jostakin työpaikkailmoituksista, mutta se on pikkuisen hankalasti mitattava ilmiö ylipäätänsä.
Kaikki ei ole siellä mol.fi-sivustolla välttämättä.
Kaikki ei missä tapauksessa ole mol.fi-sivustolla ja itse asiassa niitä sitten kysytään myöskin tällaisilla yrityksillä tehtävillä kyselyillä, että olisiko teillä työtä tarjolla ja se tuottaa sitten vastauksen, joka on just niin hyvä kuin siihen kysymykseen vastaa ja silloin aina ilmoittaa.
Ehkä tuossa on vielä se, että kun ajatellaan tätä ihan lyhyen aikavälin tilannetta, että silloin milloin ne reformit tulee voimaan lainsäädännön kautta, se oli oikeastaan hyvin monelle näistä hallituksen toimista viime vuosi 2025. Eli tavallaan sieltä tuli semmoinen negatiivinen finanssipoliittinen impulssi, se oli jotain 4 miljardin luokkaa, siis aivan valtava hyppäys siihen, että kuinka paljon tavallaan näidenkin, jotka lisäsi ehkä kannusteita ottaa työpaikkaa vastaan, mutta sitten pienesi ihmisten tuloja, niin tämäkin tavallaan, niin kuin tästäkin pitäisi jotenkin päästä yli, että sen talouden pitäisi sopeutua, että ihmisten pitäisi jotenkin laittaa se sivuun, että mulla on pienemmät tulot ja silti uskaltaa vaikka ottaa velkaa ja kuluttaa, tai sitten jos ne on niin hyvin pieni tulos, niin ei oikein pääse siitä, että tästä niin kuin, se ei ole pelkästään se kannustin, vaikka siinä voi olla myös suora kokonaiskysyntään negatiivisesti vaikuttava vaikutus, ja sitten kai ajatellaan taloustieteessä, että kun menee vuosia eteenpäin, niin sitten ne jotenkin unohtuu, tai että tulee jostain autonomisesti yritysten investointeja tai sitä vientiä sieltä ulkomailta, tai jostain tulee se kokonaiskysyntä, niin sitten tällä ei ole niin väliä, että sitten se on pelkästään se kannustinvaikutus, mikä merkitsee. Mutta tässä välittömästi, kun ne tulee voimaan, niin sillä nähdäkseni mun mielestä myös empiirisesti aika selvä tuloja ja sitä kautta kulutusta rajoittava vaikutus.
Politiikka Radio.
Tänään puhutaan työttömyydestä täällä studiossa ekonomistitutkija Jussi Ahokas biostutkimusyksiköstä ja julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä hallitus on tehnyt monia työmarkkinauudistuksia, joiden päämäärä on luoda Suomeen kasvun edellytyksiä. Jatkossa esimerkiksi määräaikaisia työsopimuksia voi solmia ilman perusteita ja oppositiosta on arvosteltu aika paljon näitä sanamuotoja tässä lakiesityksessä, jolla hallitus helpottaa näitä määräaikaisen työsopimuksen tekemisiä. Tekstin mukaan lakimuutoksen vaikutus syntyvyyden voidaan katsoa vähäiseksi, sillä se on tutkittu vaikuttavan lähinnä naisiin ja se koskisi vain joitain tuhansia synnytysikäisiä. Työministeri Matias Marttinen kommentoi, että muotoilu on hyvin epäonnistunut. Mutta eikö tämä muotoilu ole kuitenkin aika rehellinen? Eikö se kerro siitä, mitä hallitus suhtautuu tässä naisiin?
Mä kuitenkin ehkä suhtautuisin ymmärtävästi lainkirjoittajan, jolle on todennäköisesti niin kuin tullut kohtuun määrä pyyhkeitä tästä enemmän kuin epäonnistuneesta muotoilusta. Että toki niin kuin, jo naiset synnyttävät lapsistakin edelleenkin Suomessa valtaosaan, että sinänsä niin kuin ei ole ihme, että syntyvyyden vaikuttavat toimenpiteet vaikuttaa enemmän naisiin. Mutta tämä niin kuin isompi kysymys nyt sitten, jos unohdetaan tämä niin kuin huonosti kirjoitusta laista tai niin kuin vinoilu, on se, että mikä merkitys näillä hallituksen toimenpiteillä aidosti on työllisyyden kannalta ja missä määrin ne voivat parantaa ja heikentää työllisyyttä. Ja siinä määrin niin kun mun käsitys on se, että näissä tehdyissä lakiuudistuksissa on sekä sellaisia uudistuksia, joiden todennäköinen vaikutus tulee olemaan hyvin pieni ja joille esimerkiksi valtiovarainministeri, joka nyt sitten on tehnyt laskelmia olemassa olevaan tutkimukseen perustuen, niin sekään ei ole halunnut arvioida niiden vaikutusta kovin merkittäväksi sitten ehkä tullut kirjoittaneeksi, että se vaikutus on pieni ja muotoillut niin sen huonosti. Mutta sitten siellä on olemassa myöskin isompia ja merkittävämpiä uudistuksia ainakin.
Kuten?
No esimerkiksi työttömyysturvaleikkaukset, joiden vaikutus niin kuin työllisyyteen on sitten ehkä mahdollisesti epäselvä, mutta joka tapauksessa on leikkauksia ja meillä tulee nyt sitten tämä nykyinen ja tulevat hallitukset tulevat nyt sitten tekemään erilaisia säästöpäätöksiä sekä julkisiin menoihin että vaikka sosiaalietuuksiin. Ihan jo siitä syystä, että meillä julkiset menot ylittää tulot ja tämä niin kuin, tässä nyt vaan Suomi joutui eilen liiallisen alijäämän menettelyyn ja tämä tulee tarkoittamaan sitä, että tämä julkisen sektorin leikkaukset tai veronkorotukset tulevat sitten jatkumaan myöskin tulevina vuosina.
Niin, varmasti tulee jatkossa sitten yhtä huonosti kirjoitettua lakia, kun ei siellä kohta kukaan enää kirjoittamassa niitä ja se yksi ihminen joutuu kiireessä väsäämään kaiken, niin saattaa olla yksi esimerkki siitä, mitä tuleman pitää myös noin laadullisesti. Mutta niin kuin Roope sanoi, niin eihän sitten makrotalouspolitiikankaan kannalta se tulevaisuuskuva ole kovin kummonen, jos tosiaan on näin, että meillä on pakko jatkaa tällaista sopeutuspolitiikkaa tai itse vielä kovempaa, tuplasti kovempaa sopeutuspolitiikkaa, jos me aletaan seuraamaan tiukasti niitä EU:n uusia taloussääntöjä. Siellähän on nyt VM laskenut, että seuraavalle hallituskaudelle se on 10 miljardia nettosopeutusta. Ei mitään näitä reformeja lasketa sinne mukaan 100 000 työpaikkaa ja sen tuo vaan hyvää julkisen talouden. Vaan suoria leikkauksia ja veronkorotuksia. 10 miljardia.
Se on paljon kyllä.
Ja jos tämmöistä lähdetään, niin miten meidän talous on nyt jo siellä pohjalla, niin mistä se yksityinen investointihalukkuus ja uskallus kuluttaa, niin sitten syntyy jatkossa. Ja ehkä nyt halusin niin kuin myös Roopen kanssa tästä käydä keskustelua julkisen talouden professorina, niin kyllähän tästä nyt niin kuin tämmöinen aika pitkäaikainen dynaaminen negatiivinen vaikutus siihen finanssipolitiikkaan on syntymässä. Vai miten se, niin kuin, miten se mikä meillä on, miten me päästään ulos tästä kierteestä?
No, se on taas puhun ratkaisuista.
No, tämä on niin kuin, siis aidosti todella vaikea kysymys, mutta nyt valitettavasti niin Suomessa on käytetty loppuun se semmoisen niin sanotun finanssipoliittisen selvityksen tie, koska meillä alkaa nyt sitten julkisen sektorin velkaantuminen on ollut jo tavallaan niin kuin sellaisella uralla, mikä ei voi loputtomasti jatkuu. Jossain vaiheessa on pakko tavallaan niin kuin tämän julkisen sektorin kiihtyvän velkaantumisen pysähtyä. Tässä ei tarkoita siis sitä, että maksettaisiin velat pois esimerkiksi tai että velkaantuminen alkaa radikaalisti niin kuin pienentyä. Mutta kyllä se vaan tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin on jossain vaiheessa päädyttävää lähemmäs tasapainoa kuin mitä se tällä hetkellä on ja siitä tulee sitten ongelmia niin, muun muassa työllisyyskehityksen kannalta.
Onhan tämänkin niin hallitus antanut verokevennyksiä, esimerkiksi yhteisöveroa on laskettu, työverotusta
ei vielä
on
laskettu,
kevennetty.
Yhteisöveroa lasketaan vasta ensi vuoden alusta, jos lasketaan. Tässä nyt meillä tulee nyt sitten vielä nämä EU-säännökset, jotka tulee nyt sitten voimaan huhtikuuhun mennessä, jossa pitää sitten tehdä päätöksiä siitä, että minkälaisia veronmuutoksia tehdään tulevaisuudessa. Että tähän mennessä on tehty nyt sitten isotulosten ansiotulojen verotuksen muutos, joka on ollut voimassa 2 viikkoa. viikkoa tammikuun alusta tänä vuonna, mutta sitten muita veromuutoksia ei ole vielä sitten säädetty sitten siihen budjettilakiin saakka.
Mm. Niin, että eihän tämäkään hallitus ole tehnyt sellaista finanssipolitiikkaa ja sopeutuspolitiikkaa, mitä nyt sitten vaaditaan jatkossa. Tämä niin kuin lähtee vielä uusille kierroksille tässä, ja kyllä mua niin kuin hirvittää, mitä tapahtuu, jos tämä ei ole vain jotain poliittista peliä, jolla yritetään kiristää tavallaan poliitikot pitämään vähän tiukempaa julkisen talouden pitoa ja vähän hillitä sitä kulutuksen kasvua ja julkisten investointien kasvua, vaan että jos tähän lähdetään ihan tosissaan hakemaan tällaisia lukuja, niin eihän meillä niin kuin jää hyvinvointivaltiosta, jääkö meillä oikeusvaltiostakaan mitään, kun meillä ei ole siellä niitä virkamiehiä ja lakimiehiä, juristeja oikeuden istunnossa enää, kun ei niitä pystytä kohta niille palkkoja maksamaan. Tästä voi lähteä vaikka minkälaisia kierteitä. Ja pahintahan se on just, että se syö sitten sen yksityisen kasvun edellytykset. Mm. Et jos me haluttaisiin niinku tasapainottaa julkista taloutta, pienentää sitä velkasuhdetta, suhdetta PKT:hen, alijäämien suhdetta PKT:hen, niin me tarvitaan sitä talouskasvua. Ja kyllä meidän jotenkin tämmöiseen investointivetoiseen malliin tästä pitäisi lähteä. Me tarvitaan yritykset kollektiivisesti tekemään niitä investointeja, olemaan rohkeita. Ilman sitä yksityisen sektorin vetoa tästä ei selvitä.
Hei, ihan aivan lyhyet puheenvuorot vielä tähän loppuun. Mitäs terveisiä lähettäisitte Petteri Orpolle ja Riikka Purralle, mitä nyt pitää tehdä?
En tiedä, lähdetäänkö me terveisiä, mutta mä ehkä kuitenkin sitten ihan kuluttajansuojasystäkin, niin musta on hyvä todeta, että ei tässä nyt ihan täyttä katastrofia tule vielä tapahtumaan. Että kyllä meillä kouluja on vielä ensi vuonna ja seuraavana ja terveyskeskuksia ja julkinen sektori tulee tuottamaan niin kuin paljon palveluja ja meidän ehkä pitää vaan pitää huolta siitä, että vaikka me jouduttaisiin sitten julkisia menoja pienentämään, niin siitä huolimatta meillä sitten säilyy usko siihen, että meillä julkinen sektori hoitaa ne perustehtävät, mitä varten se on olemassa. Ja tämä tietysti on myöskin pääministerin ja valtiovarainministerin keskeinen.
Tämä ei ole uskon asia. Me ollaan nyt vedetty jo 20 miljardia pois sitä meidän järjestelmästä. Se on siellä niin kuin marginaalilla, puhutaan taloustieteen kieltä, ja tästä se mennään yli, niin se ei puhumalla enää sitä uskoa siihen järjestelmään palauteta. Tästä olen niin kuin sille Roopekassa eri mieltä, että onko meillä enää luottamusta siihen. Ja sehän näkyy sitten, että ihmiset alkaa itse säästämään, varautumaan siihen tulevaisuuteen. Ja se on taas pois sieltä kulutuksesta ja talouden hyvästä.
No niin, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Julkistalouden professori Roope Uusitalo ja ekonomistitutkija Jussi Ahokas.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.